No niin, päivää kaikille. Aloitetaan tämän kevään algoritmit 1 kurssi, ensimmäinen luento. Ja mun nimi on Timo Männikkö, lukee tuossa kalvolla. Minä pidän nämä luennot ja vedän ne demoryhmät ja luonnollisesti tarkastan teidän tentit, että minun kanssa olette nyt sitten tekemisissä seuraavat 7 viikkoa tämän kurssin osalta. Nyt ihan ensiksi tällä luennolla katsotaan ensin nämä kurssin tämmöiset yleiset niin kuin järjestelyasiat lävitse. Katsotaan, mitä täällä tehdään ja mitä tarvitsee tehdä, minkälaisia osia tässä on ja mitä siihen kurssisuoritukseen kuuluu. Suurin osa teistä varmaan on nämä lukenutkin tuolta web-sivuilta. Aloitetaan siitä ja sen jälkeen sitten mennään noille kalvoille ja katsotaan vähän, mikä se algoritmi on. Joo, eli tässä on tämä kurssin kotisivu, jonka löytyy linkkikorpista ja varmaan suurin osa on tämän jo lukenut toivottavasti kertaalleen. Tässä sivun yläosaa mä oon kerännyt nämä kaikki oleelliset asiat, nuo oleelliset linkit ja tämmöinen newsflash-osuus. Eli ainakin tätä nyt kannattaa tässä seurata kurssin kuluessa aina silloin tällöin, mitä tässä tapahtuu. Eli tähän news, alkuosaan mä laitan kaikki, mitä nyt uutta tapahtuu, eli muun muassa demotehtävät, kun tulee saataville, niin demotehtäviin linkit on tuossa. Ja jos nyt jotain muuta erikoista sattuu tulemaan, niin tässä sitten aina kerron tässä alussa heti nämä ilmoitusasiat. Katsotaan noita linkkejä sitten vähän kohta myöhemmin lisää, mitä tässä on. Mutta ihan tämä perusinfo tästä kurssista, eli tietysti 4 OP:n kurssi, niin kuin tiedätte, ja tällainen aineopintotasoiseksi kurssiksihan tämä on määritelty. Se, että onko tämä pakollinen teille, tai vapaaehtoinen, tai valinnainen, riippuu tietysti, mikä teillä on pääaine, ja minkälaisia kokonaisuuksia ajatte tästä tietotekniikasta tai informaatioteknologista suorittaa. Mutta kurssi on kaikille samanlainen. Sisällöstä on tuossa nyt ihan vaan lyhyesti lueteltu vaan nämä pääasiat. Eli nämä on ihan tällaisia perusasioita, mitkä millä tahansa algoritmeja ja tietorakenteiden tämmöisellä peruskurssilla esitetään. Eli näistä ne aina aloitetaan. Eli me käymme lävitse tämmöisiä perustietorakenteita myös tässä, että tässä kurssin nimessä voisi olla tietysti tietorakenteetkin tuon algoritmien rinnalla, mutta se nyt on vaan lyhyesti määritelty nimeksi algoritmit. Eli tietorakenteet, tällaiset rakenteet, joissa sitä tietoa tallennetaan ja käsitellään, niin tuossa on ne perusjutut, tämmöiset kuin pino, jono, lista, tämmöiset määritellään ja tulee tutuksi, binääripuita, jotain verkkorakenteita lisäksi. Sitten me käsitellään tällaisia erilaisia ohjelman tai algoritmin suunnittelumenetelmiä, eli tapoja, joilla jotain ongelmaa lähdetään ratkomaan tai tehtävää ratkaisemaan, että millä tavalla sitä algoritmia lähdetään muodostamaan. Tuollaisia raakavoima, osittaminen, taulukointi, ahnemenetelmä, erilaisia heuristisia menetelmiä. Nämä tulee kaikki nyt sitten tutuksi sitten tämän kurssin aikana. Eli ei tuosta sen enempää. Esitiedoiksi on nyt merkattu tämä ohjelmointi 1 kurssi tai sitä vastaavat ohjelmointitaidot. Ja se on nyt ihan sen takia, että nämä algoritmien rakentaminen ja käsittely ja varmaankin ohjelmointi siinä, niin hän on hyvinkin läheisiä toisilleen. Nyt mä käytän täällä aika paljon tietenkin algoritmia, kun muotoillaan, niin käytän sellaisia ohjelmointikielen rakenteita. Siellä esiintyy silmukoita ja ehtolauseita ja tämän tyyppisiä rakenteita. Ja siitä syystä tietysti se on. Tuo vaatimus tuossa on. Mulla ei ole pakollisia ohjelmointitehtäviä tällä kurssilla, mutta on demotehtävissä myös ohjelmointitehtäviä, että saa niitä halukkaat tehdä. Mutta oleellista tuossa on se tuon vaatimuksen nojalta se, että sitten kun on nuo ohjelmoinnin peruskäsitteet tuttuja ja osaa tehdä pieniä ohjelmia, niin kuin tuolla ohjelmointi 1 kurssilla tiedolla osaa tehdä, niin sitten pystyy ymmärtämään näitä algoritmeja, mitä esitetään ja seuraamaan tätä esitystä. Nyt jos joltakulta on tuo vastaavat tiedot, niin kun ei ole hankittuna, niin voi olla tietysti haastavaa olla nyt täällä mukana tällä kurssilla, mutta sen mä jätän teidän itse harkittavaksi, että pysyttekö kärryillä tai joudutte itse miettimään, kuinka paljon tulee semmoista asiaa, uutta asiaa, että miten pystytte täällä pysymään mukana. Mulla on tähän nyt tämmöinen luentomateriaali, joka on tuolla Teamissä. Team on tuttu kaikille, jotka on ohjelmointi 1 kurssin käynyt ja mahdollisesti muitakin kursseja. Eli Teamhän on vaan tämmöinen meidän järjestelmä, missä on kaikenlaista. Siellä on materiaalia, siellä on erilaisia tehtäviä. Nyt tämän kurssin osalta siellä nyt lähinnä on vain tämä materiaali, eli se on tämmöinen niin kuin luentomonistetta vastaava. Siellä ei, toistaiseksi tässä materiaalissa ei ole mitään interaktiivisia tehtäviä, mutta tämä materiaali on kirjattu sillä tavalla, että sitä voi lukea siinä. Ja suosittelen luette tässä kurssin edetessä tämän luentojen rinnalla, niin seuraatte, mitä siellä tapahtuu. Me mennään samassa järjestyksessä nämä asiat kuin mitä tänne TIM-materiaaliin on kirjattu. Ja kelle nyt ei ole tuttu, niin tämä on helppo, tuosta vaan lokataan sisään, eli lokatkaa sisään näillä korppitunnuksilla, eli kaikilla teillä on ne korppiin yliopiston tunnukset, eli samat, joilla korppiinkin kirjaudutte, niin tätä kautta pääsette käsiksi tähän luentomateriaaliin. Mä en sinne vitti tässä yhteydessä mennä. Okei, sitten täällä on lueteltu nämä, mitä osia tässä kurssissa on. Tietysti nämä luennot, mulla on 2 kertaa viikossa, on tämä normaali luento, niin kuin nyt ollaan menossa, ja huomenna tiistaina toinen, ja mulla on tähän liittyen ihan erillinen luentoaikataulukin täällä, missä olen laittanut sitten vähän tarkemmin näitä, että mitä asioita on tarkoitus käsitellä. Eli nämä asiat, jotka tässä on niin lueteltuna, niin ne on nyt siitä se TIM-luentomateriaalin niin kuin otsikoita, eli niitä lukuja, mitkä sieltä löytyy, niin on tarkoitus käsitellä aina tällä kyseisellä luennolla, ja täältä voi tarkistaa, jos jää joku vaikka luento väliin, että mitä siellä on ollut ja mitä on tulossa tulevilla luennoilla. Päivitän tätä sitten tarvittaessa, jos tulee tarve tehdä jotain muutoksia. No sitten meillä on näitä harjoituksia eli demoja, eli tämä nyt tarkoittaa samaa asiaa. Harjoitukset, demonstraatiot, demot, ihan sama synonyymejä tämän kurssin osalta. Mulla ei ole tällä kurssilla sellaisia, mitä olette ehkä tottunut ohjelmointikurssilla, jotain ohjauksia tai sen tyyppisiä. Eli mulla on pelkästään nämä yhden tyyppiset harjoitukset, demot tässä. Nämä ei ala vielä, vaan vasta 2 viikon päästä viikolla 5, siis ei ensi viikolla, vaan sitä seuraavalla viikolla. Ja katsotaan, niistä on mulla täällä ihan, niitä voidaan katsoa tarkemmin tältä omalta sivulta. Tänne on kerätty nämä tiedot. Tässä tuo näkyviin. Eli täällä on nyt 2 tyyppisiä tehtäviä mulla harjoituksissa. Demoissa on näitä, mitä mä sanon, demotehtäviksi ja sitten ohjelmointitehtäviä. Nämä käsitellään nyt ihan eri tavalla. Myös tämä vastausten palautus ja muu menee eri tavalla, kun ne on sen verran erityyppisiä ja hoidan ne eri tavalla. No, nämä demotehtävät on sellaisia niin sanottuja kirjallisia tehtäviä, jotta saatte aina viikoittain semmoisen ne tehtävät haltuun. Siinä on 5 tehtävää, tosin kaikissa tai lähes kaikissa tehtävissä on myös niin kuin AB ja mahdollisesti C-kohtia. Eli siinä on niputettu sitten useita, tai niin kuin samantyyppiseen asiaan liittyvät asiat, niin niitä on niin kuin yhteen tehtävään niputettu, ja siitä sitten katsotaan AP ja C-kohdissa vähän eri näkökulmista tai eri kanteilta. Mutta tämmöiset tehtävät saatte, ja tarkoitus on, että niitä ratkotte ja mietitte kotona etukäteen. Eli sitten tässä vastauksilla on mulla nyt tällä vuonna tämmöinen palautusjärjestelmä, niin mä laitan tuonne TIM-järjestelmään, tulee semmoinen sivu jokaiselle demolle, johon ne vastaukset voi palauttaa. Ja nyt siellä nämä tehtävät on tällä kurssilla aika lailla sen tyyppisiä. Siellä siis pyydetään ehkä muotoilemaan jotain algoritmia, soveltamaan jotain luennolla esitettyä algoritmia tai tietorakennetta, suunnittelemaan tietorakenne, ehkä jonkun verran piirtelemään niitä tietorakenteiden kuvia tai tämmöisiä kaavioita. Eli siellä ne on sen tyyppisiä, että siellä ei mitään ohjelmakoodia tarvitse kirjoittaa. Ja sen vuoksi se palautusjärjestelmäkin on sellainen, että siellä on vaan semmoisia tekstilaatikoita, johon sen voi sen vastauksen palauttaa ihan normaali tekstinä. Tai sitten jos haluaa kirjoittaa ihan erillisen tiedostoon jollain vähän fiksummalla editointijärjestelmällä tai ohjelmalla, niin sekin on sallittu. Ja voi kirjoittaa erillisen tiedostoon esimerkiksi PDF-ksi ja palauttaa sen sitten siinä tiedostona. No, mutta tähän mennään. Katsotaan sitä vähän tarkemmin sitten ensi viikolla, kun ne ensimmäiset demotehtävät on saatavilla. Mutta semmoinen on tulossa. Ja sitten sen jälkeen, tai sitten kun te ratkotte ne kotona ne tehtävät, sitten mulla on nämä demoryhmät, joissa on tarkoitus käydä ne niin sanotusti oikeat vastaukset lävitse. Eli käydään lävitse ne tehtävät, katsotaan mitä niissä kysyttiin, mitä olisi pitänyt tehdä ja minkälaisia erilaisia ratkaisuja on. Nämä demoryhmistä, pyrin pitämään vähän muun tyyppisenä kuin luentotyyppisenä, eli mielellään siellä sitten keskustellaan ja saatte kysellä. Sen vuoksi mä en laita sinne mitään tallennusta, varsinkin kun ne on semmoisissa pienissä saleissa, missä välttämättä ei kaikissa tuo tallennus onnistukaan. Eli demoryhmissä tosiaan käydään lävitse vastaukset ja siellä jokainen, joka tulee paikalle, niin siellä sitten pidätte huolen, että kaikille selviää mitä piti tehdä. Että heti jos jää jotain epäselväksi, niin siellä sitten on tarkoitus kysellä sitä. Että mä en pysty mitään tämmöistä yksilöllistä palautetta antamaan näiden TIM-vastausten perusteella, missään nimessä teitä on sen verran paljon tällä kurssilla, mutta täällä demoryhmissä sitten annetaan se riittävä palaute. Mulla on 4 ryhmää nyt, ja kaikki kurssille ilmoittautuneet eivät mahdu näihin, se on selvä, mutta sen nyt tiedän aikaisemmista vuosilta, että kaikki eivät välttämättä tulekaan tänne paikalle, on paljon tällaisia niin sanottuja etäopiskelijoita. 4 ryhmää, keskiviikkoisen 2 ryhmää, torstaisen 2 ryhmää, ja näihin on nyt sitten ilmoittautuminen siellä Korpissa tämän kurssin web-sivulla, eli laittakaa sinne, te jotka aiotte tulla tälle demoryhmään, niin laittakaa sinne se ilmoittautuminen. Ja nyt toivoisin, että vain sellaiset, jotka oikeasti aikovat tulla paikalle, ilmoittautuvat niihin, älkää laittako turhia ilmoittautumisia, jos nyt kuitenkin. Kuitenkin, jos ette tule paikalle, niin se vaan turha ilmoittautuminen vie siellä paikan semmoiselta, joka oikeasti haluaisi tulla sinne mukaan. Demoissa käsitellyt kalvot, ne tulee tuonne webbiin kurssin sivuille sitten demoryhmien jälkeen, että kaikki saa kyllä ne niin sanotut oikeat vastaukset selville sitten sen demon ryhmän jälkeen. Ja demoista on nyt sitten mahdollisuus saada tällaisia demopisteitä, eli nyt tämän palautusjärjestelmän mukaan sitten siellä on nyt sitten tiukka deadline, eli se on aina se torstai, sen kyseisen viikon torstaina. Muistaakseni kello 14 mä oon laittanut, silloin viimeinen demoryhmä päättyy, niin siihen mennessä ne täytyy sinne laittaa. Ja sieltä sitten sen mukaan montako tehtävää on tehty, 1, 2, 3, 4 tai 5 tehtävää, niin sen mukaan mä siirrän sitten Korppiin ne lukumäärät ja sitten tämmöisen taulukon mukaan sitten, kuinka monta vastausta on, niin tämän taulukon mukaan tulee noita demopisteitä, ja nämä on sitten ihan puhtaasti pluspisteitä sinne tenttiin. Eli sillä voi sitten siellä tentissä voi kompensoida pieniä pikkuvirheitä tai mahdollisesti vähän korottaa sitä tentin arvolausetta näillä demopisteillä. Eivät siis ole pakollisia demot, eivätkä demopisteet, mutta suosittelen, että ainakin yritätte kaikki tehdä niitä demotehtäviä. Ja se. Anteeksi, siellä on kysymys. Kysyttiin, että pitääkö demotehtävät olla oikeita. No sanoisin, että kaikkiin tehtäviin ei välttämättä edes ole mitään yhtä ainoa oikea vastausta. Oleellista on, että on yrittänyt tehdä. Eli tämä pistelaskukin menee nyt aika lailla, mä jätän teidän omaan harkintaan se, että milloin te saatte itse päättää, milloin te olette tehneet sen tehtävän. Jos te omasta mielestänne olette tehneet sen tehtävän, olette oikeasti yrittänyt sitä ja olette tehneet sen suunnilleen kokonaan, niin kyllä se on silloin tehty tehtävä, vaikka se nyt sattuisi menee vähän pieleenkin. Ja sitten taas, jos te olette ehkä vaan vähän yrittänyt ja ei niin kuin oikein mitään saanut aikaiseksi, niin silloin sitä ei ole tehty. Vastasiko tämä kysymykseen? Hyvä. Saa tosiaan kysyä heti, kun tulee jotain kysyttävää. Mutta, niin. Ei tästä mulla muuta. Tuli kaikki tähän liittyen. Tosiaan palataan ensi viikolla noihin demovastauksiin. Tai semmoisena voisi huomata, että se deadline, joka siellä on, niin se on sitten ehdoton. Eli se TIM-järjestelmä ei ota enää vastauksia vastaan sen tietyn kellon ajan jälkeen. Niitä on turha sitten sähköpostitse, jotka minulle lähettää. Eli pitäkää huoli, että deadlinein mennessä olette laittaneet sinne ne vastaukset, jotka olette tehneet. Ja sitten jos se deadline menee ohi ja ei ole tehtäviä tai vastauksia laitettu, niin sitten ei voi mitään. Sitten se on siltä viikolta ohi, että sitten ensi viikolla, seuraavalla viikolla paremmalla onnilla, tuurilla. Otetaan toi näkyviin tuonne vaan. pelkästään tämä ohjelmointitehtävät, eli nyt mä laitan joka viikko sitten yhden ohjelmointitehtävän, ja nämä on aika simppeleitä. Pieni ohjelma, pyydetään kirjoittamaan pieni ohjelma, joka tekee jonkun tietyn asian. Ne on todella helppoja, kaikki ohjelmointi ykkösen suorittaneet pystyy ne tekemään. Ja nyt näissä on erikseen, näitä mä en laita mikään TIM-järjestelmää, vaan tässä mä haluan, että mä haluan myös ihan testata nämä kaikki minulle tulevat ohjelmat ihan että ne toimii. Eli kun mä saan sen vastauksen, niin mä heti tallennan sen siitä suoraan tiedostona ja käännän, ja jos se menee käänteestä läpi, okei, sitten testaan, että se toimii, tekee sitä, mitä pyydetään, ja toimii oikein. Eli sen takia tässä on tämä eri tavalla. Täällä palautetaan nyt sitten ihan vain sähköpostin liitteenä. Se on silloin minulle kaikkein helpointa. Mä saan siitä sähköpostin liitteestä suoraan, painan vain save, ja sen jälkeen käännän sen ohjelman ja ajan ja katson. Ja heti sitten, jos on ok, niin miltä tulee semmoinen lyhytytimekäs reply-vastaus, että se on ok. Ja jos se ei ole ok, niin sitten pyydän korjaamaan. Eli tämä oli se syy, miksi tämä on eri tavalla. Eli nyt se ohjelmointitehtävän vastaus sitten on se ohjelmakoodi. Mä kirjoitin tuota ohjelmointikielenä joko C# tai Java. Nämä nyt on ne kielet, mitä meillä täällä opetetaan näillä ohjelmointi 1 ja ohjelmointi 2 kursseilla. Erikseen sovittaessa voidaan jokin muukin ohjelmointikieli ottaa, mutta toivoisin, että ei välttämättä mitään kovin eksoottista, vaan lähinnä semmoisia kieliä, joita mä pystyn sitten tuossa pienellä vaivalla kääntämään ja testaamaan. Ja se ohjelman vastaus, näinkin palataan varmaan sitten myöhemmin vielä uudestaan, mutta se vastaus siis tarkoittaa sitä ohjelmakoodia, ja kirjoittakaa ne ohjelmat sillä tavalla, kun teille ohjelmointikursseilla on opetettu hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen. Jokainen tämmöinen yksittäinen tehtäväkokonaisuus laitetaan niin kuin omaksi aliohjelmakseen tai metodiksi, funktioksi, mitä nimitystä nyt käytetäänkin. Ja sitten meillä on pääohjelma, jossa sitten kutsutaan näitä kyseisiä aliohjelmia riittävä määrä tai riittävässä järjestyksessä tai sopiva oikeassa järjestyksessä. Ja tehkää sitä ohjelmasta aina semmoinen kokonainen, eli siellä on sitten riittävä määrä näitä tämmöisiä niin sanottuja testikutsuja, eli pääohjelmassa on jo määritelty, että tämmöistä dataa käsitellään, ja sitten sillä datalla kutsutaan sitä aliohjelmaa ja katsotaan, mitä sieltä tulee, ja tulostetaan ihan konsolille, voi tulostaa ihan tekstinä niitä tuloksia. Eli nämä tehtävät on tosiaan semmoisia, että minkäänlaista grafiikkaa ei tarvita. Voitte jypelin voitte unohtaa tämän kurssin osalta, älkää sitä tunkeko mukaan, vaan kyseessä on, nämä kaikki ohjelmat on sellaisia, että siellä käsitellään ihan numerodataa tai tekstidataa, ja se vastaukset on sellaisia, jotka voidaan tulostaa ihan konsolille ihan tekstinä. Jokainen tämmöinen hyväksytty ohjelmointitehtävä on sitten niin kuin yksi vastaus, eli sinne vaan summataan tänne muiden demotehtävien joukkoon, ja sillä tavalla se voi kasvattaa saatujen demopisteiden määrää. Ja tuokin täytyy sanoa vielä, vaikka luulisi, että tämäkin on itsestäänselvää, mutta siis ohjelmat ovat siis ohjelmakoodia, eli se, jos on C-sharpilla kirjoitettu, niin se on se ohjelma.cs, tai jos on Javalla kirjoitettu, niin se on se ohjelma.java-tiedosto. Eli se tiedosto on se, jonka mä haluan. Älkää missään nimessä laittako mitään docx-tiedostoja tai pdf-muotoisia ohjelmia, koska ei niitä voi kääntää sellaisena, jostain syystä aina joku haluaa tuollaisiakin mulle lähettää. Mutta joo, palataan niihin sitten vielä uudestaan tarkemmin, vai olisiko jotain akuuttia kysyttävää näihin liittyen? Ole hyvä. Anteeksi, voitko toistaa? Kysyttiin, että tarvitseeko siis niitä testata tai jotain COM-testejä esimerkiksi tai muita. Ei tarvitse, että pääsette aika helpolla tässä. Ei tarvitse käyttää mitään COM-testejä tai muita vastaavia testejä näissä vastauksissa. Pääasia, että se ohjelma tekee sen, mitä se pyydetään, ja se toimii oikein. Ei kukaan kiellä tietenkään, saattehan testata niitä ihan millä tavalla haluatte. Okei, muuta. No okei, sitten vielä viimeisenä on tuo tentti. Se on nyt se, jolla me suoritetaan tämä kurssi. Mitään muuta pakollista täällä ei ole muuta kuin tentti. Eli jos haluaa kurssisuorituksen, niin tenttiin on tultava ja tentin pitää läpäistä. Tentit on sitten kurssin päätyttyä niin IT-tiedekunnan tenttipäivinä ja niihin on normaali ilmoittautuminen korpissa. Ja mulla tuossa äskeisellä sivulla tuolla lopussa oli vielä ihan muutama sana tenttiinkin liittyen. No ei mitään ihmeellistä. Siellä on tietty 4 tehtävää ja siellä voi olla tämmöisiä osatehtäviä myös ja 24 pisteen maksimipisteet sieltä ja demopisteet on tähän sitten vielä ihan plussaa suoraan, että periaatteessa voi tuonne 28 pisteeseen päästä, jos on vastaukset kutakuinkin täydellisiä. Arvolause tulee sitten suoraan tämän taulukon mukaan. Mutta tentti ei ole vielä ajankohtainen sitten, vasta kun kurssi on ohi ja kaikki asiat on käsitelty. No siinä oli ne vielä tuonne laitoin tämän web-sivun loppuun. Täällä on tällainen visualisointisivu, mä nyt laitoin tällaisia erilaisia visualisointeja ja muita löytyy webistä vaikka kuinka paljon. Jos löydätte niitä, niin niitä saatte käyttää ja totta kai suosittelenkin, että opiskelette näitä asioita myös muualta kuin vain minun luennoistani. Eli tätäkään mä en välttämättä nyt täällä luennolla kovin usein käy, mutta täältä kellä aikaa on ja kiinnostusta on, niin voi esimerkiksi tältä sivulta käydä. Täällä on tällaisia erilaisia algoritmeja yritetty visualisoida, että miten ne toimii. Ja täällä on paljon sellaisia algoritmeja, joita me tällä kurssilla käsitellään. On täällä myös sellaisia algoritmeja, joita me tällä kurssilla ei käsitellä, vaan ne jää sitten myöhemmille kursseille. Eli ihan jätän teidän pääasiin oman harrastuksen varaan tämän. Tuo ei ole tietenkään siis minun tekemä sivu, eli en ota mitään vastuuta siitä, mitä siellä tapahtuu. Sitten tänne loppuun kirjasin nämä tämmöisiä lisät kirjallisuutta. Eli jos joku kovasti innostuu algoritmeista, niin voi aina opiskella lisää. Tämä ensimmäinen, joka tässä on mainittu, on tämmöinen Introduction to Algorithms. Tämä on tämmöinen ihan klassinen peruskirja, johon muuallakin maailmassa jota käytetään tämän tyyppisillä kursseilla lähdemateriaalina. Ja tälläkin kurssilla aika paljon asioista on poimittu siis tästä kirjasta. Nyt tämä linkki tässä ei vie sinne kirjaan itsensä, siis nämä kirjat ei ole saatavilla verkossa siis. Eli nämä linkit vaan vie semmoiselle esittelysivuille. Anteeksi. Sieltä kerrottiin, että on löydetty verkosta. Nyt sitten tarkkana, että onko kyseessä piraattikopio vai laillinen kopio. Jos se on laillisesti verkossa oleva versioista, niin totta kai saatte katsoa. Mutta jos kyseessä on jokin piraattikopio, niin minä en suosittele käyttämään sellaista. Minä en tiedä laillisten kopioiden paikkoja, että en osaa teille sitä kertoa. Joka tapauksessa tämä nyt ei ole mikään pakko, kenenkään ei tarvitse tällaista kirjaa hankkia, saa varsinkaan ostaa. Eli kaikki kurssilla käsiteltävät asiat, siis ne tulee näillä luennoilla ja harjoituksissa esiin, ja kaikki mitä tuossa tentissä kysytään, niin kaikki on kyllä aina luennolla selitetään, että siinä mielessä ei ole mitään pakkohankintoja. Pakkohankintoja, mutta niille, joita asiat kiinnostaa, niin lisätietoa löytyy. No pari muuta kirjaa on sitten niistäkin löytyy jonkun verran lisätietoja, ne painottuu sitten enemmän tänne niin kuin ohjelmointipuolelle, eli niin kuin näkyy on Java-kielen mukaisesti, että miten niitä algoritmeja kannattaisi ohjelmoida. Mutta tässä nämä, mitä mä käsin. Nyt halusin käydä lävitse. Ja nyt ihan tämän alkuun mä oon kerännyt sitten nämä linkit, että itse asiassa loppusivua ei nyt tarvitse kovin usein enää lukea. Eli TIM-materiaali on linkki sinne suoraan. Sitten luen tuohon äskeiseen luentoaikatauluun, jonka näytin jo teille. Luentokalvot tulee saataville, eli nuo PDF-kalvot, joita mä kohta näytän, ne tulee tänne saataville. Luentotallenteet, kun toivotaan, että luentosalin tekniikka pelittää, niin saadaan nämä luentotallenteet sinne, niitä voi katsoa sitten tosiaan, jos jää luento väliin. Demotentti-info, eli tuo äskeinen sivu, jonka me äsken katsottiin, ja demotehtävät. tulee tänne sitten saataville. Vielä täällä ei tietenkään ole näitä kaikkia, mutta se tulee sitten, kun kurssi tässä etenee. Eli tämä alkuosa on tässä se, ja varsinkin jos jää joskus luentoväliin, niin sitten kannattaa käydä täältä vilkaisemassa, että mitä mahdollisesti uutta on tapahtunut ja mitä uutta materiaalia on mahdollisesti tullut. No niin, siinä se, ja mä luulen, että tämä tässä jo menikin jo aika pitkä aika, kun näitä selitin. Jäikö vielä jotain akuuttia kysyttävää tähän näihin liittyen? Okei, me voitaisiin sitten mennä tälle kalvolle. Eli nyt mulla on täällä loppuluento sitten. Käydään lävitse näitä kalvoja ja esitetään, katsotaan tässä nyt ensimmäisen luona vähän, että mikä se algoritmi oikeastaan on, mitä tarkoittaa algoritmin toteutus, yleisesti mitä tarkoitetaan ongelman ratkaisemisella. Me ratkaistaan yleensä, ongelman ratkaiseminen tarkoittaa yleensä aina ongelman esiintymän ratkaisemista. Ja sitten tärkeä osa tällä kurssilla on tämmöinen algoritmin tehokkuusanalyysi. Eli katsotaan sitäkin, mitä se tarkoittaa algoritmin tehokkuus ja erityisesti suoritusaika, millä tavalla sitä pystyttäisiin analysoimaan ja miettimään että milloin meillä on hyvä algoritmi, milloin meillä on tehokas algoritmi käytössä. Eli tästä se alkaa. Yritetään ensiksi määritellä, mikä se algoritmi on. Tässä nyt on yksi tapa. Tai yksi mahdollinen tapa määritellä se. Se on tämmöinen askeleelta suoritettava menetelmä tai ohje tai tekniikka, jolla siis tehdään jokin tehtävä, suoritetaan jokin tehtävä, ratkaistaan jokin ongelma. Eli periaatteessa mikä tahansa tällainen ohje tai resepti, jolla me ratkaistaan ongelman periaatteessa algoritmi. Mutta tietysti nyt me halutaan täällä, että se algoritmi on tämmöinen riittävän yksityiskohtainen, eli se on tosiaan askel askeleelta. Eli aina kerrotaan, että nyt tehdään näin, ja sen jälkeen tehdään jotain muuta, ja sitten jos jokin ehto toteutuu, tehdään jotain muuta. Eli semmoinen hyvin jokin yleisluontoinen, että ratkaise tämä ongelma, se nyt ei vielä ole tietenkään algoritmi, vaan se pitää kertoa sitten askeleittain, että millä tavalla se ongelma ratkaistaan. Se on algoritmi. Hyvällä algoritmilla tietysti, tai hyvät ominaisuudet, niin tässä nyt mainittu ensinnä tämä tehokkuus, eli ainakin riittävän tehokas. Tehokas se pitää olla, että se toimii riittävän nopeasti ja riittävän ison ongelman pystyy ratkaisemaan. Eli tähän me kiinnitään tosiaan hyvin paljon huomiota tällä kurssilla sitten. Ja nämä tietorakenteet tulee tässä nyt sitten mukana ihan luonnostaan, koska nyt jokainen algoritmin toteutus, tuossa lukee, että algoritmi toteutetaan yleensä tietokoneella, suluissa voisi jättää pois. Meidän kurssin osalta nyt tarkoittaa, että algoritmit on aina sellaisia, että ne voitaisiin toteuttaa tietokoneella, eli ohjelmoida tietokoneella. Ja tällöinhän me tarvitaan aina jokin tietorakenne sinne pohjalle, eli se kyseisen ongelman tai tehtävän data pitää olla jossain tallessa. Sitä pitää pystyä käsittelemään jollain tavalla, ja se vaatii sen tietorakenteen. Ja sen vuoksi me tässä alkuun esitellään aika paljon näitä tietorakenteita tällä kurssilla. Eli tietorakenne tuossa on myös yritelty määritellä systemaattinen tapa tallentaa sitä tietoa, mitä algoritmissa tarvitaan. Otetaan se ensiksi tähän esimerkkejä tällaisista ongelmista. Minkälaisia nuo tehtävät tai ongelmat voisi olla, ja aloitetaan ihan tämmöistä yksinkertaisesta. Tässä on tämmöinen probleema P1. Meillä olisi lähtötietona, eli annettuna kaksi kokonaislukua, merkataan niitä nyt N ja M. Ja tehtävä on laskea näiden kahden luvun tulo N kertaa M. No jokainen osaa tämmöisen tehdä, jos nyt noin on kohtuullisen pieniä kokonaislukuja esimerkiksi, niin ihan peruskoulun tiedoilla laitetaan ne allekkain paperille ja vaikka siitä sitten kynällä ja paperilla ruvetaan laskemaan, eli ei tarvitse edes minkäänlaista laskinta tai tietokonetta tämmöisen ongelman ratkaisemiseen, että se onnistuu vaikka autiolla saarellakin. Helposti, jos vaan on jokin, jolla pystyy jotain merkintöjä johonkin kirjoittamaan. Eli tämä on todella helppo ongelma siinä mielessä, tämä on myös semmoinen, johon löytyy tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli tämän voi ratkaista useammallakin eri tavalla, ja ne on siis tehokkaita siinä mielessä, että pystytään isojenkin lukujen tulo laskemaan hyvinkin nopeasti. No toinen ongelma on tämmöinen lajitteluongelma tai järjestysongelma. Tähän me esitetään useitakin eri algoritmeja sitten tämän kurssin aikana. Eli yksinkertaisimmillaan otetaan vaikka taas joukko kokonaislukuja. No tämä nyt ei ole oleellista, tämä on just kokonaislukuja. Voihan muunkinlaisia lukuja laittaa järjestykseen. Ne voi olla myös jotain mitä tahansa otuksia, joiden kesken on määritelty tämmöinen suuruus. Että ne voidaan jollain tavalla järjestää suuruusjärjestykseen. Niin kyse on samasta asiasta. Tai olkoon nyt kokonaislukuja, joita nyt on vaikka n-kappaletta a1-stä an. Ja tehtävänä olisi järjestää nämä kasvavaan järjestykseen, siis kasvavaan pienemmästä suurempaan. No tämäkin on sen tyyppinen, että tähänkin löytyy useita tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Eli tehokkaita siinä mielessä, että oli tämä n kuinka iso tahansa, niin sitten kuitenkin aina on olemassa sellainen algoritmi, jolla me saadaan kohtuullisessa ajassa se ratkaistua. Määritellään tarkemmin nämä, mitä tämä tehokkuus niin kuin tarkoittaa, niin tarkat määritelmät tulee sitten tuossa myöhemmin, eli ensi luennolla jo varmaan tulee niitä määritelmiä. Sitten kolmantena ihan taas toisen tyyppinen ongelma, eli tämmöinen tai tehtävä, tämmöiseen verkkoihin liittyvä tehtävä. Oletaan, että meillä on annettu tämmöinen verkko G, ja verkko nyt tarkoittaa tässä, se on semmoinen, semmoinen otus, joka koostuu, siellä on tämmöisiä solmuja, eli tässä kuvassa nämä ympyrät kuvaa solmuja, ja nuo numerot on nyt vaan niille solmuille annettuja nimiä, eli siinä on solmut numero 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten siellä on tämmöisiä näitä solmuja yhdistäviä teitä tai kaaria. Tässä kuvassa nyt ne on tuollaisia suuntaamattomia, eli tämä voi ajatella, että tämä on niin kuin tieverkko, että nämä on vaikka kaupunkeja nämä solmut, ja nämä tiet on sitten niiden kaupunkien välillä olevia valtateitä, ja joita pystyy kulkemaan sitten molempiin suuntiin tasa-arvoisesti. Joissain verkoissa voi olla myös semmoisia suunnattuja teitä, eli täällä on sitten jotain tietä voi mennä vain yhteen suuntaan, eli silloin sinne merkataan yleensä semmoinen nuolen kärki, joka kertoo sitten sen, että mihin suuntaan se voi mennä. Mutta jos otetaan tämän tyyppinen suuntaamaton verkko, mikä tässä kuvassa on, ja nyt tehtävänä voisi selvittää, että sisältääkö tämä annettu verkko tällaisen Eulerin polun. Eulerin polku on nyt tuossa määritelty suluissa, tarkoittaa yhtenäistä polkua, jossa kuljetaan siis jokaista tietä täsmälleen kerran. Ei ole väliä, mistä kaupungista lähdetään tai missä kaupungissa vieraillaan. Yritetään täältä kulkea joka ikinen tie, mutta täsmälleen kerran. Eli jos jostain tietä on jo kerran kuljettu, niin sitä ei saa enää toisen kerran kulkea. No kyllähän se tässä selvästi tässä pienessä verkossa onnistuu, jos vaan osaa valita sen aloitussolmun oikein. Vähän isommassa verkossa se voi olla jo vielä hankalampi tälleen kokeilemalla saada selville, mutta tämäkin on sen tyyppinen tehtävä, että tähän on olemassa hyvin tehokkaita ratkaisualgoritmeja, jotka pystyy tämän ratkaisemaan, eli etsimään tuommoisen Eulerin polun. Oli tuo verkko miten iso tahansa. Siis vastaus tähän tehtävään on sitten, tai tähän tehtävään on tämmöinen kyllä tai ei, että sisältääkö se sen vai ei, eli kyllä tai ei on se vastaus. No tässä toinen verkkotehtävä, joka näyttää vähän niin kuin samantyyppiseltä, mutta on kuitenkin oleellisesti niin kuin erilainen. Eli meillä on taas tuollainen samanlainen verkko, ja nyt kysytäänkin, että sisältääkö tämä kyseinen verkko tämmöisen Hamiltonin kehän. Ja nyt Hamiltonin kehä taas tarkoittaa silmukkaa, jossa jokainen solmu on täsmälleen kerran. Eli nyt ei niistä teistä ole, ei tarvitse joka tietä kävellä, ja itse asiassa saat jotain tietä kävellä moneenkin kertaan, jos näin haluaa, vaan siis oleellista on se, että jokaisessa solmussa vieraillaan täsmälleen kerran. Voidaan ajatella niin, että täältä jostain lähdetään, no tässä pienessä verkossa tämä nyt on ihan triviaali, tuosta vaikka kierretään numerojärjestyksessä ne, koska täällä nyt sattuu tie menemään, tai no, ei onnistu numerojärjestyksessä, mutta 1, 2, 4, 5, 3, 1 oli se triviaali ratkaisu tuosta. Eli tässä verkossa nyt aivan selvästi tämmöisiä Hamiltonin kehiä on olemassa useampiakin. Mutta vaikka tämä on hyvin samantyyppinen kuin tuo äskeinen, niin tämä poikkeaa siitä, että tämän tyyppiselle, tälle ongelmalle ei ole olemassa tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Tai siis sellaisia ei ainakaan tunneta. Eli itse asiassa tämä kuuluu tällaisten niin sanottujen NP-täydellisten ongelmien joukkoon. Tähän termiin me palataan myöhemmin vähän tarkemmin, mutta tämä yleisesti on semmoinen joukko ongelmia, jotka ovat hyvin niin kuin, tai tietyn tyyppisiä hyvin hankalia, niille ei tunneta tällaisia tehokkaita ratkaisualgoritmeja, mutta ne kuitenkin ovat toisiinsa liittyneitä sillä tavalla kivasti, että jos nyt joku niistä pystytään ratkaisemaan jollain tehokkaalla algoritmilla, jos nyt oletetaan, että keksitään semmoinen hyvin tehokas ratkaisualgoritmi yhdelle tällaiselle NP-täydelliselle ongelmalle, niin sitten saman tien meillä on olemassa tehokkaat ratkaisualgoritmit niille kaikille kyseisen joukon ongelmille. Mutta toistaiseksi tämmöisiä ei tunneta. Eli tosiaan oleellisesti erityyppinen ongelma nyt kuin nuo edelliset, joihin näitä oli niitä tehokkaita ratkaisualgoritmeja. Tämä siis ei tarkoita, etteikö minkäänlaista ratkaisualgoritmia olisi. Totta kai esimerkiksi jos tehtävässä on äärellinen määrä erilaisia vaihtoehtoja, niin ainahan me voidaan tehdä sellainen ratkaisualgoritmi, että kokeillaan ne järjestyksessä ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Eli tuossa äskeisessä verkossakin tai yleensäkin missä tahansa verkossa voitaisiin käydä ne kaikki mahdolliset solmujen läpikäyntijärjestykset. Laitetaan ne numerojärjestyksiä ja sitten ruvetaan permutoimaan niitä numeroita ja käydään ne kaikki mahdolliset järjestykset lävitse ja tutkitaan, että onko jokin niistä sellainen, jossa se silmukka onnistuu. Tämähän on aina mahdollista. Eli se on ratkaisualgoritmi on olemassa, mutta tämän tyyppinen ratkaisualgoritmi ei ole missään nimessä tehokas. Se on mahdollisimman epätehokas, jos näin voisi sanoa. Ole hyvä. Onko mahdollista, että löytyy riittävän hyvä ratkaisu? No tietysti tähän ongelmaan ei, koska tämä nyt on tietysti, tämä on vaan tämmöinen kyllä ei. Mutta kyllä on sen tyyppisiä ongelmia, että jos tähän liitetään vaikka tähän Hamiltonin kehän ongelmaan, että nyt me halutaan sen lisäksi, että se reitti on mahdollisimman lyhyt. Silloin muuttuu hieman toisen tyyppiseksi, niin voihan olla, että meille riittää, että ei välttämättä tarvitse löytää sitä kaikkein lyhyintä reittiä, mutta me ollaan tyytyväisiä, jos me löydetään riittävän lyhyt reitti. Esimerkiksi jos tämä nyt on kaupunkiverkko ja täällä on, nämä on kilometreissä näin, me halutaan, että löytyisikö täältä semmoinen reitti, että se reitti olisi alle 100 kilometriä. Ei ole väliä, että onko se kaikista lyhin, mutta jos meille riittää, että se on korkeintaan 100 kilometriä se yhteisreitti, jos se semmoinen löydetään ja ollaan siihen tyytyväisiä, niin okei, silloin se tehtävä on ratkaistu. Eli kyllä, riippuu aina siitä, että mitä me halutaan niin ongelmaa lähtee, ja ongelmaa lähdetään ratkaisemaan tietysti myös aina sen, se vaikuttaa siihen ongelman niin kuin algoritmin muodostamiseen ja ratkaisumenetelmään, että mitä me oikeasti halutaan. Vielä pari ongelmaa, nyt tämä on taas erityyppisiä, eli tässä on nyt otettu tämmöinen esimerkki, mainitaan tämmöinen halting problem. Eli ajatellaan, että meillä on taas tämmöinen vaikka tietokoneohjelma ja sille annetaan jokin syöte. Syöttötieto, sitten laitetaan ohjelma pyörimään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja halting-ongelmassa, eli pysähtymisongelmassa, ajatus on, että me haluttaisiin tietää, että pysähtyykö se ongelma tällä annetulla syötteellä. Joillain syötteillä se saattaa, että se pysähtyy, antaa sitten ehkä jonkun tulostuksen, jollain syötteillä saattaa olla, että se pyörii jää niin sanotusti ikuisesti vaan pyörimään, eikä pysähdy lainkaan. Ja nyt kysymys on, että pystytäänkö me jotenkin jollain algoritmilla niin kuin päättelemään tämä tai ratkaisemaan tätä, annetaan mikä tahansa tietokoneohjelma ja tuo syöte ja katsotaan, että pysähtyykö tämä tällä syötteellä. No, tämä on sen tyyppinen ongelma, että tälle ei ole olemassa nyt minkäänlaista ratkaisualgoritmia. Ei edes sellaista kokeilemalla saatavaa ratkaisualgoritmia, niin kuin tuossa äskeisissä verkko-ongelmissa. Tämän on todistanut tuo yksi tietojen käsittelyn pioneereista Alan Turing jo tuossa aika kauan sitten. Et tosiaan on olemassa ongelmia, joille ei ole olemassa minkäänlaisia ratkaisualgoritmeja. Tälle ongelmalle on olemassa tällainen osittaisratkaisu, joka voidaan tehdä sillä tavalla, että toteutetaan se ohjelma, eli koodataan se ohjelma, Sitten laitetaan se pyörimään, annetaan sille se syöte X, laitetaan pyörimään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Eli jos nyt jonkun ajan päästä ohjelma pysähtyy, niin silloin se vastaus on kyllä. Kyllä, ohjelma pysähtyi tällä syötteellä. Mutta jos ei se pysähdy vaikka tunnin sisällä, ei me vielä pystytä päättelemään siitä mitään, koska sä voi, kun ei ole etukäteen tietoa, kuinka kauan se voisi pyöriä, jos ei se pysähdy vuorokauden sisällä, vieläkään ei pystytä päättelemään. Jos se pyörii vaikka monta vuotta, tämä ei anna mitään vastausta, koska sä voisit, että odotettaisiin vielä vähän aikaa, niin sitten se pysähtyisikin. Eli tässä tapauksessa, jos ei se pysähdy, niin silloin me emme tiedä kumpiko se vastaus on, onko se vastaus kyllä vai ei. Että se tiedetään vain siinä tapauksessa, jos se pysähtyy. Eli saadaan tämmöinen vähän niin kuin puolittainen vastaus, osittainen vastaus. No sitten tämä menee vielä astetta vaikeammaksi, jos vähän laajennetaan tätä, että annetaan, meillä on taas tietty tietokoneohjelma annettuna ja sitten kysytään, että pysähtyisikö se nyt kaikilla syötteillä. Ei vaan, tuossa äskeisessä oli vain yksi annettu tietty X. No tähän nyt ei ole olemassa edes tuosta osittaisen ratkaisua, koska ei me voida käytännössä tehdä tämmöisiä äärettömiä määrää testejä. Tätä syötehän voi olla tässä nyt periaatteessa mikä tahansa. Ääretön määrä erilaisia mahdollisia syötteitä, niin ei me käytännössä pystytä koskaan testaamaan eikä ajamaan ohjelmaa muuta kuin äärellisellä määrällä syötteitä. Eli tässä nyt ei saada edes tällaista osittaisratkaisua. Eli tämä nyt on sitten aika hankala ongelma. Eli näin nyt vaan esimerkkinä ja tiedoksi siitä, että ongelmia on erityyppisiä, on helppoja ongelmia, vaikeita ongelmia, joihinkin ongelmiin on ratkaisualgoritmia, joihinkin ei, ja joihinkin ne ratkaisualgoritmit on tehokkaita ja joihinkin taas vähemmän tehokkaita. Okei, algoritmi siis tarkoittaa nyt tässä yhteydessä, siis se on tämmöinen jono tämmöisiä käskyjä, komentoja, ja ne on nyt, täytyy olla nyt ristiriidattomia. Ristiriidaton siis tarkoittaa sitä, että meillä joka vaiheessa täytyy tietää tarkasti, mitä me tehdään. Ei saa olla sellaisia epämääräisiä komentoja, käskyjä, joista ei oikein tiedetä, mitä tässä tehdään. Eli aina tiedetään, mikä on se, mitä tehdään ja mitä sen jälkeen tehdään. Ja askeleelta edetään niin kuin sitä algoritmia eteenpäin ja toteutetaan sitä. Yleisesti se mikä tahansa ohje tai suunnitelma tai vaikkapa kakkuresepti, niin voisi olla algoritmi, kunhan se on riittävän tarkasti esitetty askel askeleelta ja se on ristiriidaton. Mut tämän kurssin osalta me nyt tietysti määritellään tai pidetään tavoitteena on aina sitten, että se algoritmi on sellainen, että sitä voitaisiin se myös toteuttaa tietokoneohjelmana. Eli sanotaan nyt, määritellään nyt tämän kurssin osalta algoritmi täsmällisen, vähän täsmällisemmin näin, että se on jonkin ongelman ratkaisumenetelmä, joka voidaan sitten toteuttaa tietokoneohjelmana. No algoritmia voidaan ajatella myös tämmöisenä, tuossa on tuollainen sana kuin laskennallinen ongelma, eli että näitä voidaan nyt ajatella, jos tätä ruvettaisiin ihan teoreettisesti tutkimaan. Me nyt ei tällä kurssilla hirveästi mennä tämmöisiin tietojen käsittelyn teorioihin, mutta voidaan ajatella, että algoritmia voidaan tutkia myös tämmöisenä laskennallisena ongelmana, eli sinne annetaan, meillä on ikään kuin musta laatikko, jonne toisesta päästä syötetään tätä syöttötietoa, annetaan semmoista lähtödataa, ja sitten sieltä laatikon toisesta päästä, jonkin ajan päästä, tulee ulos sitten jotain tällaista tulostusdataa, tulostustietoa. Eli me voidaan ajatella, yksittäinen algoritmi on aina vähän tämmöinen niin kuin muunnosohjelmakin tavallaan, se muuntaa ne sille annetut syöttötiedot sitten tällaiseksi tulostustiedoiksi. Ja mitä nämä sitten on, syöttö ja tulostus, riippuu taas tapauksessa. Se syöttötieto on tietysti, se voi olla yksittäinen luku, jossain yksittäisessä tapauksessa. Se voi olla jokin iso joukko lukuja, iso joukko jotain isompaa dataa, vaikka henkilötietoja, jos halutaan käsitellä jollain tavalla, niin siellä on kaikista nimet ja osoitteet ja muut tunnukset tallennettuna. Tämä data käsitellään jollain tavalla ja sitten mitä se tulostus taas on, niin riippuu tilanteesta tai tehtävästä, mitä sieltä halutaan. Ja tältä kannalta, kun katsotaan, niin on aivan selvää, että me tarvitaan aina sinne laatikon sisälle, eli sinne algoritmin sisälle, niin tarvitaan jonkinlainen tietorakenne tai useita tietorakenteita. Eli tietorakenne, johon me voidaan jollain tavalla tallentaa se tieto. Bittitasollahan se tietysti sinne tapahtuu sitten oikeasti tietokoneessa. Me ei välttämättä tällä kurssilla nyt ruveta niin tarkasti katsomaan niitä, mutta on erityyppisiä tietoja, kokonaislukuja ja merkkitietoja ja muita, niin kaikki tietysti tallennetaan jollain tietyllä tavalla ja tietyllä koodauksella sinne. Sitten me tarvitaan tietysti sitä sinne sen algoritmin toiminnan aikana, niin kaikki välitiedot, missä sitä tietoa käsitellään, sitä joudutaan siirtämään paikasta toiseen, tekemään niille erilaisia operaatioita, laskutoimituksia, ja näitä välituloksia joudutaan tallentamaan jossain paikassa. Ja kaikki tämä siis vaatii ne omat muistipaikkansa ja omat tietorakenteensa. Ja tietorakenne valitaan aina sitten myös sen tehtävän mukaisesti yhdessä sen algoritmin kanssa, jokaiselle algoritmille sitä sopiva tietorakenne. Algoritmi, tuohon nyt ihan nämä perusvaatimukset, tuo askelmäärä äärellinen, tämä nyt on ihan oleellinen, jos me ajatellaan tätä määritelmää, että algoritmi on siis ratkaisumenetelmä, joka voidaan toteuttaa tietokoneohjelmalla. Niin kuin tiedätte, tietokoneissa kaikki on kuitenkin äärellisiä. Ääreistä tietokoneissa käsitellään vain äärellistä määrää tietoalkioita ja voidaan tehdä vain äärellinen määrä jotain askelia ja komentoja. Muutenhan me ei saada sieltä mitään aikaiseksi. Eli tuossa jossain sitten teoreettisessa tarkastelussa, esimerkiksi matematiikan puolella voidaan tehdä jotain tällaisia äärettömiäkin operaatioita, vaikkapa joku raja-arvon laskeminen. Siellä voidaan vain sanoa, että laitetaan tämä lauseke jossakin, jokin muuttuja laitetaan menemään kohti ääretöntä ja katsotaan, mihin se kohti se menee. Eli matematiikan puolella ja tälleen niin kuin teoreettisella kannalla tämmöiset äärettömät operaatiot on ihan mahdollisia, mutta tosiaan sitten tässä tietokonemaailmassa ne ei voi olla, ja siksi nämä algoritmit pitää aina olla sillä, että siinä on vain äärellinen määrä niitä erilaisia operaatioita ja käskyjä, joita sen aikana tehdään. Mikä se määrä sitten on? Se voi olla hyvinkin iso. Tietysti isot ongelmat ja vaikeat ongelmat vaatii paljon niitä askelia, mutta joka tapauksessa se on äärellinen määrä. No okei, toi olisi voinut olla ensiksi mainittuna tuo antaa oikean vastauksen, eli tietysti me haluamme, että se algoritmi tekee sitä, mitä me halutaan, eli ratkaisee sitä oikeaa ongelmaa, oikeaa tehtävää ja antaa sille sen oikean vastauksen. Eli tämä sitten tietysti selviää huolellisella testauksella varmaankin aina, että miten hyvin meidän algoritmi täyttää tämän vaatimuksen. Ja sitten tärkeä on tuo riittävän tehokas. Eli tuossa tuli niitä esimerkkejä, miten jotkut ongelmien ratkaiseminen on hankalaa ja vie paljon aikaa ja jotkut taas päästään nopeasti ratkomaan, niin pitäisi olla riittävän tehokas taas siihen resursseihin nähden. Eli jälleen riippuu siitä tilanteesta, että kuinka iso se ongelma on, mitä me halutaan ratkaista, kuinka tärkeää meillä on saada siitä nopeasti vastaus vai onko meillä mahdollisesti varaa käyttää aikaa vähän pidempäänkin ja onko meillä muuten kaikki resurssit, vaikkapa muistitilaa riittävästi, tietoliikennekapasiteettia riittävästi, eli resursseja riittävästi, niin niihin nähden se pitäisi olla riittävän tehokas, jotta sitä olisi järkevä käyttää. Eli tämmöiset vaatimukset laitetaan ja näitä yritetään sitten toteuttaa. Yritetään algoritmi rakentaa sillä tavalla, että nämä tulisi voimaan. Mutta ennen kuin katsotaan algoritmin tehokkuutta, niin tästä määritellään sen, että mitä me oikeastaan ratkaistaan silloin, kun me sanotaan, että me ratkaistaan ongelmaa. Oikeastaan me aina ratkaistaan sitten käytännössä ongelman esiintymää. Eli esiintymä on tässä nyt se termi, se tarkoittaa, se on tietty ongelma, tai se ongelma jollain tietyillä annetuilla lähtötiedoilla. Ja tämä tarkoittaa silloin sitä, että sillä yhdellä ja samalla ongelmalla on useita erilaisia esiintymiä. Eli ongelma voisi olla vaikkapa nyt se järjestämisongelma. Järjestä tietty määrä alkioita suuruusjärjestykseen. Tämä on yksi ongelma. Mutta jos me halutaan se ratkaista, niin silloinhan meidän pitää määritellä, mitä ne alkiot on. Sitten kun me annetaan, meillä on tässä nyt joukko me 1000 kappaletta kokonaislukuja. Tässä on se alkiojoukko. Ja nyt järjestetään nämä suuruusjärjestykseen, niin nyt siinä kyseessä on sen kyseisen ongelman esiintymä. Ja sitten kun me annetaan sille jokin toinen joukko alkioita, jokin toinen määrä joukko kokonaislukuja, niin siinä on taas eri esiintymä. Eli nyt me aina ratkaistaan, kun me ratkaistaan joku ongelma, niin itse asiassa mehän ratkaistaan vain ongelman esiintymää. Yhtä tai useampia. Ja mikä se ongelma on ja mikä se ratkaisu on, niin itse asiassa tästä olikin jo vähän, oli jo osittain jo puhettakin tuossa vähän aikaa sitten. Eli mitä me halutaan ratkaisuksi, se riippuu taas tilanteesta. Eli voi olla, että tehtävälle ei ole olemassa siis yhtä ainoa oikea ratkaisua. Varmaan sen, esimerkiksi sen lajitteluongelma, jos me halutaan lajitella nämä luvut suuruusjärjestykseen, niin siihen nyt varmaan on vain se yksi ainoa oikea ratkaisu. Paitsi tietysti, jos siellä on samankokoisia lukuja, niin sitähän se ei ole väliä. Jos on 2 vitosta, niin ei ole väliä kummin päin ne laittaa suuruusjärjestyksessä, että se tietysti antaa siihen. Mutta jos nyt oletetaan, että ne on täysin erillisiä lukuja, niin totta kai niillä on vain yksi käsitteinen järjestys, eli siihen on yksi ainoa oikea vastaus. Mutta sitten meillä voi olla sellaisia tehtäviä, että meillä on esimerkiksi useita erityyppisiä tai erilaisia ratkaisuja, ja se riippuu siitä taas, että mitä me halutaan. Eli toi esimerkki, minkä mä mainitsin, vaikka että etsitään siellä kaupunkiverkossa, kuljetaan kaupungista toiseen, kuljetaan niitä teitä pitkin, ja yritetään löytää sieltä jokin reitti, jossa me käydään jokaisessa kaupungissa, eli se Hamiltonin silmukka. Niin tälle nyt varmasti on useita eri vaihtoehtoja, jos emme fiksata sitä reitin pituutta. Sieltä varmaankin voi löytyä useita erilaisia reittejä, jotka kaikki toteuttaa sen ehdon, että ne käy jokaisessa kaupungissa kerran, eli ovat Hamiltonin kehiä. Mikäs me näistä on se ratkaisu, joka me halutaan? No, se voi olla esimerkiksi se kaikkein paras, eli vaikkapa nyt sen pituuden mukaan paras. Se reitti, jolla on mahdollisimman lyhin pituus, niin se voisi olla se paras esimerkiksi. Ole hyvä. Kysyttiin, että voiko tietää, että se paras mahdollinen ratkaisu on saavutettu. Ei välttämättä, se riippuu sitä algoritmista. Tietysti jos algoritmi on suunniteltu sillä tavalla, että se etsii sen pienimmän mahdollisimman. Esimerkiksi tämä, jos se nyt on, halutaan minimoida se reitin pituus ja kirjoitetaan sinne se funktio tämmöisenä vaikka optimointiongelmana, missä minimoidaan sitä reitin pituutta. Ja jos se on oikein fiksusti kirjoitettu se optimointirutiini tai ratkaisumenetelmä, niin kyllä se sieltä löytää sen pienimmän. Mutta jos me taas vaikka etsitään sieltä vaikkapa jollain menetelmällä, vaikka arvaamalla tai muuten löydetään sieltä 5 erilaista reittiä ja päätellään, että katsotaan näistä 5 lyhin. Ei se välttämättä ole se kaikista lyhin, koska me ei välttämättä löydetty niitä kaikkia. Siis se, että tiedetäänkö, onko me löydetty paras ratkaisu, niin se riippuu täysin siitä, millä menetelmällä sitä on lähdetty etsimään. Ja voi olla, että me ei välttämättä tosiaan sitä paras, se ei ole niin kuin tavoite välttämättä, se olisi tietysti hyvä, jos se paras löytyisi, mutta jos näyttää siltä, että on liian, vaatii liian paljon resursseja, liian paljon aikaa menisi etsiä se kaikkein paras ratkaisu, niin jossain tilanteessa saattaa olla hyvä riittää, että meille löydetään vain kohtuullisen hyvä ratkaisu. Niin kuin sanoin vaikka, että alle 100 kilometrin pituinen reitti, että jos me nyt semmoinen löydetään, niin okei, ollaan tyytyväisiä, vaikka siellä sattuisi olemaan sitten vaikka 10 kilometrin mittainen reitti, mutta jos me ollaan tyytyväisiä siihen, jos meille riittää vähempikin, niin tyydytään siihen. Tai joissain tilanteissa voi olla, että riittää, että löydetään vaan parempi kuin nykyisin tunnettu ratkaisu. Vaikka, no, otetaan joku toinen esimerkki, ettei aina kaupunkiverkkoa, vaikka joku teollisuusprosessi, missä rakennetaan jotain laitetta, sinne laitetaan raaka-aineita sisään ja sitten siitä rakennetaan jokin kapistus ja se valmis kapistus tulee sieltä jostain toista päästä ulos, niin voi olla, että me halutaan vaikka nopeuttaa tätä prosessi, että saataisiin pikkasen nopeammin se valmis tuote sieltä ulos, niin voidaan katsoa, etsiä sieltä semmoisia niin sanottuja pullonkaulakohtia sieltä prosessissa, että onko täällä jokin semmoinen kohta, joka näyttää kestävän vähän kauan, ja yritetään siitä etsiä, että löytyisikö siihen parempi tekniikka, millä se kyseinen kohta voitaisiin tehdä, ja sillä tavalla se nopeuttaisi sitä kokonaisaikaa. Ja silloin me on vaan etsitty nykyistä tunnettua ratkaisua parempi ratkaisu. Jos tämä on meille, me tyydytään tähän, niin okei. Sitten se otetaan käyttöön. Eli tämä taas tässä, että riippuu taas jälleen tilanteesta, ongelmasta ja sen tyypistä ja sen, mitä me halutaan ja paljonko meillä on resursseja käytössä, niin se aina sitten vaikuttaa siihen, että millä tavalla sitä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan ja milloin ollaan tyytyväisiä sitten siihen saatuun ratkaisuun. No katsotaan tätä tehokkuutta. Eli mitä algoritmin tehokkuudella tässä nyt tarkoitetaan, sitä, että millä tavalla me käytetään tai millä tavalla se algoritmi tarvitsee erilaisia resursseja. Resursseja nyt on kaikki mahdolliset, mitä se nyt tarvitsee. Eli tyypillisesti tuossa nyt mainittu nämä, mitkä ensimmäisenä tulee mieleen, eli muistitilan tarve, kuinka paljon niitä tarvii sitä, se data tarvii muistitilaa ja ne kaikki se algoritmin toiminta, onko sitä riittävästi. Kaistan leveys, eli jos on meillä sellainen tehtävä tai sovellus, joka sitten käyttää noita tietoliikenneyhteyksiä, onko sitä kaistan leveyttä riittävästi, eli liikkuuko se data riittävän nopeasti siellä, tai kuinka nopeasti se siellä liikkuu paikasta toiseen. Mutta sitten erityisesti tuossa erikseen mainitsin tämän suoritusajan, koska tämä nyt on se, mihin me tällä kurssilla sitten keskitytään, ja yritetään saada jonkinlaisia arvioita. Aina jokaiselle algoritmille me saadaan, yritetään löytää sellainen arvio sille, että millä tavalla se käyttäytyy sitten tämän, tai millä tavalla se suoritusaika käyttäytyy tämän tehtävän koon suhteen. Eli suoritusaika yksinkertaisesti, kun algoritmi käynnistetään ja sitten me saadaan se loppuun ja me saadaan se vastaus, niin paljonko siihen kului aikaa tai paljonko siihen kului askeleita, kuinka paljon siihen kuului erilaisia operaatioita. Ja tähän tulee sitten tosiaan tarkemmat määritelmät ensi luonnolla, mutta tähän nyt ihan ensiksi voisi mainita, ottaa jo esille, että tässäkin täytyy pitää järki kädessä, että kuinka paljon kannattaa sitä algoritmin tehokkuutta niin kuin yrittää fiilata ja kuinka paljon kannattaa käyttää siihen aikaan. Eli tämäkin otetaan taas huomioon, että mikä tarve sille on, sille tehokkuudelle. Eli nyt jos meillä on muutama pieni esiintymä, siis ongelma, jossa on kohtuullisen pieni määrä dataa, me pystytään pieni joukko, 10 alkion kokonaislukujoukko, niin pystytään järjestämään aika nopeasti suuruusjärjestykseen. Siinä nyt ei kauaa mene, vaikka olisi vähän tehottomampikin algoritmi. Ja muutamia tämmöisiä ongelmia ratkotaan, niin voi olla, että resursseja ei ole niinkään suurta merkitystä. Meillä varmaan on ihan riittävästi muistia ja aikaa käytettävissä tämmöisten ratkaisemiseen. Eli silloin tietysti se, että onko se nyt viimeisen päälle fiilattu tehokkaaksi ja virtaviivaiseksi se algoritmi, niin ei sillä välttämättä ole suurta merkitystä. Mutta sitten taas se toinen ääripää, eli joko meillä on hyvin suuri ongelma tai tämmöinen niin suuri ongelma, eli käsitellään todella isoa määrää dataa, tai sitten se on hyvinkin vaikea ongelma, eli siellä tarvitaan hyvin paljon niitä erilaisia askelia ja operaatioita, niin homma muuttuu. Tai vastaavasti voi olla, vaikka olisi meille pieni ja helpohko ongelma, mutta jos sillä ratkaistaan useita esiintymiä, miljoonia, miljardeja esiintymiä ratkotaan sillä yhdellä ja samalla algoritmilla, niin sitten tämä tietysti taas tulee tärkeämmäksi tämä tehokkuus, eli sitten sitä tehokkaampi algoritmi tässä olisi hyvä olla, eli valitaan sitten huolella. Käytetään enemmän aikaa sen algoritmin valintaan ja suunnitteluun, että saadaan sinne se riittävän tehokas algoritmi. Ja nyt tällä kurssilla tai ja yleisestikin aika usein, kun sanotaan, käytetään tuollaista termiä algoritmin analysointi, niin se tarkoittaa pääasiassa, että analysoidaan nimenomaan just tätä tehokkuutta. Mietitään, kuinka Kuinka paljon siihen tarvitaan niitä resursseja ja onko ne, riittääkö ne käytössä olevat resurssit sen algoritmin pyörittämiseen? Mutta mitäs tuosta suoritusajasta? Suoritusaika, jos se määritellään nyt ihan aikana ja sekunteina, niin tämä on semmoinen asia, mikä voidaan tietysti mitata. Eli me toteutetaan ohjelma, ohjelmoidaan tämä algoritmi, nyt meillä on algoritmi on sitten tuotekoneohjelmana, laitetaan se pyörimään, laitetaan sinne sitten, ratkotaan useita esiintymiä, eli annetaan erilaisia ja erikokoisia esiintymiä, eri määrä dataa, tehdään näitä testejä. Ja pistetään vaan sekuntikellot käyntiin ja katsotaan kauanko siinä menee, tai voidaan mitata koko algoritmia tai jotain tiettyä osaa siitä, että miten paljon siinä menee aikaa. Eli tämähän on ihan simppeli juttu sinänsä, mutta tässä on nyt muutamia juttuja, jotka täytyy sitten ottaa huomioon ja jonka takia me halutaan vähän toisellakin tavalla analysoida tätä. Eli tietysti ensimmäisenä on tuo, että totta kai tämä vaatii, että se algoritmi täytyy toteuttaa, siis ohjelmoida. Ilman ohjelmointia me ei voisi tässä saada tietenkään niitä testejä tehtyä. No onko tämä haitta, koska jos tämä on sellainen algoritmi, tehtävä, joka me oikeasti halutaan ratkaista, niin jossain vaiheessa se täytyy tietysti ohjelmoida. Mutta on tässä se ero, että oletetaan, että meillä on useita eri vaihtoehtoisia algoritmia tietylle ongelmalle. Meillä on vaikka 3 erilaista algoritmia, millä me joku tietty ongelma voitaisiin ratkoa, ja nyt me haluttaisiin niistä valita se tehokkain. Niin sehän tarkoittaa, että me kaikki 3 jouduttaisiin siinä ensin ohjelmoimaan ja testaamaan, sitten tehdä nämä testit lävitse, ja sitten sen jälkeen me valittaisiin niistä siitä se tehokkain algoritmi, joka otetaan tuotantokäyttöön, ja ne 2 muuta jää nyt sitten vähän niin kuin hukkaan. Tehtiin vähän turhaa työtä. Eli olisi ihan kiva, jos ei meidän välttämättä tarvitsisi koodata niin kuin ylimääräistä. Sitten mikä vaikuttaa tietysti, jos me otetaan sitä aikaa ihan kelloilla sekunteina tai nanosekunteina, niin siihen vaikuttaa oleellisesti myös, minkälaisessa laitteistossa se on, minkälainen on prosessoriteho, minkälaiset muistitilat ja kuinka paljon käytetään erilaisia levymuisteja ja ulkoisia muisteja. Ja myös se ohjelmointiympäristö, minkälaista ohjelmointikieltä on käytetty ja miten ne erilaiset muistivaraukset ynnä muut siellä tapahtuu. Nämähän tosiaan vaikuttaa laitteet. Heti kun muutetaan laitteistoa ja ohjelmointiympäristöä, niin saadaan eri sekuntimääriä. Ja sitten tietysti käytännössä, niin kuin tiedätte, äärellinen määrä testejä voidaan vain tehdä. Eli käytännössä me ei voida ihan mieletöntä määrää niitä testejä tehdä, että jossain vaiheessa tulee sitten aika pula, jos halutaan kaikki mahdolliset esiintymät testata. Eli nämä on niin kuin ne rajoitteet, mitkä tässä on tälle niin sanotulle empiiriselle suoritusajan mittaamiselle, empiiriselle analysoinnille. Ja näistä syistä me nyt pyritään kehittämään tämmöistä toisen tyyppistä, tämmöistä niin sanottua vähän niin kuin teoreettisempaa lähestymistapaa. Eli yritetään katsoa, voisiko tätä suoritusaikaa mitata jotenkin yleisemmin sillä tavalla, että ensinnäkään ei tarvitsisi välttämättä toteuttaa sitä algoritmia. No se algoritmi pitää tietysti suunnitella ja miettiä, että mitä siinä tehdään. Täytyy tietysti semmoinen ristiriidaton askelilta menevä algoritmi pitää suunnitella, mutta ei tarvitse mennä ihan vielä koodaustasolle. Voitaisiko me tutkia sitä jo siinä vaiheessa? Ja mielellään semmoinen, että sitten se ei riippuisi enää siitä laitteistosta tai ohjelmoinnista, että sitä voitaisiin sitten sitä tulevaa ohjelmaa, niin tiedettäisiin jo etukäteen, että se toimii tehokkaasti, vaikka sitä käytettäisiin nyt vähän jossain erityyppisessäkin laitteistossa, erityyppisessä paikassa. Ja yritetään nyt huomioida ne kaikki mahdolliset syöttötiedot jollain tavalla ottaa huomioon. Ne niin sanotusti ääretön määrä niitä syöttötietoja, näin teoreettisella tarkastelussa aina voidaan yrittää tätäkin tehdä. Ja mitäs me näistä saadaan aikaiseksi? Me voidaan tehdä nyt se sillä tavalla, että yritetään määrittää tämä suoritusajan vaativuus sillä tavalla, että lasketaan siitä algoritmista algoritmissa tarvittavien askelien lukumääriä tai askelien operaatioiden lukumääriä. Eli mitä siellä tehdään? Algoritmi on, se etenee askel askeleelta. Nyt katsotaan, nyt tehdään näin, sen jälkeen tehdään näin ja sitten tehdään näin. Eli ikään kuin jaetaan se tämmöisiin pieniin yksinkertaisiin perusoperaatioihin, joita sitten vaan suoritetaan peräkkäin iso määrä. Ja yritetään laskea se lukumäärä. Eli tämä lukumäärähän nyt kertoo aika hyvin sitten siis suoritusajan, että se lukumäärähän ei riipu enää tästä laitteistosta tai ohjelmoinnista tai ohjelmointiympäristössä. Jossain laitteessa se yksi askel vie nanosekunnin ja jossain laitteessa se vie 2 nanosekuntia, okei, mutta niiden askelten lukumäärä ei siitä muutu. Ja jos me lasketaan pelkästään niitä askelia, niin ei meidän tarvitse vielä mitenkään ohjelmoidakaan siinä vaiheessa. Ja tietysti vähänkin monimutkaisemmassa algoritmissa me ei välttämättä pystytä sitä kovin tarkkaan laskemaan, mutta me voidaan ainakin pyrkiä arvioimaan sitä jollain tavalla. Arvioidaan, mikä se operaatioiden lukumäärä on, tai yritetään saada ainakin jonkinlainen yläraja-arvio. Se on aina hyödyllinen. Tiedetään, että mikä on se maksimimäärä operaatioita, koska sitten me tiedetään, että tapahtuu mitä tahansa, niin ainakaan se maksimimäärä ei ylity, jos se on oikein arvioitu. Niin, siitä saadaan ainakin sellainen yläraja sitten sille algoritmin suoritusajalle tai vaativuudelle. Ja miten me otetaan huomioon nämä kaikki mahdolliset syöttötiedot? No ei tietenkään voida ihan tarkkaan ottaa, kun emme edes tiedetä, mitä ne kaikki voi olla. Mutta me voidaan ottaa huomioon se syöttötiedon koko. Eli määritellään se, miten se suoritusaika riippuu siitä syöttötiedon koosta. Jos minulla on 10 alkion kokoinen data, jota käsitellään, ja sitten vastaavasti on 1000 alkion kokoinen data, jota käsitellään sillä samalla algoritmilla, niin miten nämä suhtautuu toisiinsa? Miten se aika siinä käy? 10 000 se on 100-kertainen. Eli jos tehtävän koko kasvaa 100-kertaiseksi, niin miten käy tuolle ajalle? Kasvaako sekin 100-kertaiseksi? No mahdollisesti, mutta se voi kasvaa vaikka 1000-kertaiseksikin. Se riippuu täysin sitä algoritmista, millä tavalla se on toteutettu. Mutta tämä suhde, jos me tämä saadaan tietoon, niin se ainakin kertoo jotain. Ja näille nyt tosiaan tehdään nämä tarkat määritelmät näille erilaisille vaativuusluokille ja kertaluokille tuossa ensi luennolla. Mutta katsotaan tähän ihan tämmöisenä esimerkkeinä muutama yksinkertainen tämmöinen lyhyt aliohjelma, algoritmi, ja katsotaan, mitä me saadaan niistä irti ihan vaan tuijottamalla koodia ilman, että me ajetaan sitä missään järjestelmässä läpi ja testataan, ajetaan mitään testiajoja. Yritetään analysoida sitä tällä tavalla, kun tässä on selitetty. Otan tähän tämmöinen aliohjelma, joka tehtävänä on laskea taulukossa olevien n-alkion summa. Tämä nyt on kirjoitettu tällä, tämä on syntaksisesti C-sharpia ja Javaa molempia, nehän nyt ei eroa toisistaan tällä tasolla mitenkään. T täällä on nyt se tämmöinen taulukko, kokonaislukutaulukko, jossa on sitten alkioita tai kokonaislukuja tallennettuna indeksistä 0 alkaen. Ja otetaan tänne nyt eri muuttuja tai eri parametriksi vielä toi n, eli n tarkoittaa nyt sitä n ensimmäistä lukua tästä taulukosta, olisi tarkoitus laskea yhteen, eli paikasta indeksistä 0, 1, 2 ja niin edelleen paikkaan n-1 olevat kokonaisluvut lasketaan vaan yhteen. No, tällä tasolla tai teidän esitiedolla tämä pitäisi olla helppo homma, ja näinhän se menee kaikkein yksinkertaisimmin tekemällä silmukka, jossa käydään jokainen taulukkoalkio vuoron perään hakemassa ja summataan se siihen summaan. Eli otetaan tämmöinen muuttuja summa, joka nollataan aluksi, siihen kerätään sitä summaa, ja sitten tehdään vaikka for-silmukka, tyypillinen tavallinen for-silmukka, missä tuo silmukkalaskuri i käy nämä indeksit lävitse, eli se käy lävitse ne indeksit nollasta sinne n-1 aina yhden välein, ja jokaisen indeksin kohdalla, jokaisen iin kohdalla katsotaan, mikä se taulukon luku siellä on, summataan se siihen edelliseen summaan niin kuin jatkeeksi tai lisäksi, ja päivitetään se summa muuttujaa. Ja näin tämä tehdään, kun kaikki n-kierrosta tässä on tehty, eli tämä silmukka siis pyörii n-kierrosta tässä, eikö vaan, i käy lävitse kaikki luvut nollasta n-1, eli n-kappaletta kierroksia. Sen jälkeen siinä summa muuttuu, jossa on ne taulukon alkioiden summa. No mitä me tästä nyt nähdään? Me nähdään tästä aivan pystytään aika helposti sanomaan, että mikä on tämä suoritusaika niin kuin tuon taulukon alkioiden lukumäärän suhteen, eli se syöttötiedon koon suhteen. Sehän oli tässä se, mitä me ei tiedetä, mitä ne luvut on, mutta ei meidän tarvitsekaan tällä tasolla tietää, kun me tiedetään tai voidaan olettaa, että oli nämä kokonaisluvut mitä tahansa, niin tämä yhteenlasku on aina samanlainen. Eli kahden kokonaisluvun yhteenlasku on ihan yhtä paljon aikaa, oli ne luvut mitä tahansa. Näin nyt me voidaan olettaa. Riittävällä tarkkuudella se näin on. Eli oleellista tässä on tietenkin vaan se, että kuinka paljon niitä lukuja on. Eli täällä on sellaisia asioita, jotka ei riipu tästä n:stä millään tavalla, eli jotka tehdään joka tapauksessa. Esimerkiksi tuo summamuuttujan alustus tehdään tässä nyt joka tapauksessa, kun tänne tullaan. Samoin sitten täältä tämä silmukkalaskurin i on nolla alustus tehdään täällä joka tapauksessa. Ja sitten täällä lopuksi, kun se summa palautetaan, nähän tehdään joka tapauksessa. Eli nämä tehdään vain kerran, ei ole väliä mikä se n on. Ja tässä kaavassa nyt ne on niputettu tähän T2, eli T2 olisi se aika, joka riippuu tai joka kuluu siihen, kun tehdään näitä n:stä riippumattomia asioita. Eli tuolla silmukan ulkopuolella olevia asioita. Ja sitten katsotaan tätä silmukkaa, eli mitä täällä silmukan sisällä tapahtuu. No siellä tietysti on toi taulukalkion hakeminen, yhteenlaskun suoritus, sijoitusoperaatio. Ja sitten tietysti tuo ehdon tutkiminen, tutkitaan onko tämä ehto tosi vai epätosi. Ja jos se on tosi, niin sitten vaan jatketaan ja päivitetään tätä silmukkaindeksiä, kasvatetaan sitä yhdellä. Eli kaikki nämä, jotka tehdään täällä silmukan sisällä yhden kierroksen aikana, niin niiden yhteenlaskettu aika voisi olla T1. Ja nyt kuinka monta kertaa sitten näitä T1-ykkösiä niin kuin tehdään tietysti niin monta kertaa, kun tämä silmukka pyörii. Ja aivan selvästi tämä pyörii nyt N-kierrosta tässä täysin riippumatta siitä, mitä nuo luvut on tuolla. Joka tapauksessa N-kierrosta pyörähtää tämä silmukka lävitse. Eli tässä tapauksessa nähdään tästä tämä analysointi. Me saadaan selkeästi kaava tälle suoritusajalle tuon tehtävän koon, eli noiden lukujen lukumäärän suhteen. Eli siellä on niin kuin parametrina se n. Me ei nyt tiedetä tästä, että mitä nämä T1 ja T2 on sekunteina. Mutta se ei ole tässä oleellista, vaan oleellista on tässä nähdä, että tämä käyttäytyy tällä tavalla niin sanotusti lineaarisesti. Eli kun n kasvaa kaksinkertaiseksi, niin tämä suoritusaikakin kasvaa noin suunnilleen kaksinkertaiseksi. Tai jos n kasvaa tuhatkertaiseksi, niin tämä suoritusaikakin kasvaa noin tuhatkertaisesti. Eli tämän verran me saadaan tästä irti pelkästään koodia tuijottamalla. Ja tämä monissa tapauksissa riittää. Otetaan toinen aliohjelma. Tässäkin käsitään taulukkoalkioita, mutta nyt vähän eri asiaa. Eli nyt tässä ajatus on, että haetaan sieltä suurin alkio. Eli edelleen meillä on taas taulukko T, missä on niitä kokonaislukuja, ja tarkastellaan niitä n:ää ensimmäistä alkiota siinä taulukon alusta, 0 n-1 indeksiin. Ja ne on kokonaislukuja, niin niitä voidaan vertailla, ja nyt yritetään etsiä sitten suurin niistä, ja palautetaan se suurin alkio sitten täällä, jos mikä se sitten onkin, niin sinne kutsuvaan ohjelmaan. Ja jälleen on sellainen, joka kaikkien pitäisi osata tehdä. Tässäkään ei ole oikein muuta mahdollista, koska me emme tiedä, mitä ne alkiot on siellä, niin meidän täytyy jokainen alkioon yksitellen täytyy käydä katsomassa, mikä se on, ja tehdä ne vertailut. Eli tuossa nyt arvataan, suurin muuttuja tulee sitten se suurin alkio, niin alustetaan se vaikka tähän ensimmäiseksi alkioksi T0, siis siinä indeksissä 0 oleva alkio, se nyt on tämmöinen ensimmäinen arvaus, että se voisi olla se suurin, mutta sitten lähdetään käymään niitä loppujalkiota lävitse taas silmukassa, ja tehdään se vertailu. Eli jokaisella iillä taas, nyt tämä i alkaa tässä ykkösestä, ei sitä kannata enää tuosta nollasta aloittaa, ykkösestä eteenpäin, niin katsotaan, mikä se taulukkoalkio on, ja tehdään tämä testi. Ja jos se taulukkoalkio nyt on suurempi kuin se suurin tähän mennessä löytynyt alkio, niin silloin sen jälkeen tehdään tämä sijoitusoperaatio täällä, eli se taulukkoalkio sijoitetaan sinne suurin muuttujaan. Jos tuo ehto on epätosi, eli sieltä löytyy pienempi luku, niin silloin tätä sijoitusta ei luonnollistakaan tehdä. Ja tämän silmukan pyörittyä loppuun asti, niin kyllä siellä on siinä suurin muuttiassa, nyt on sitten se suurin kokonaisluku, joka siinä taulukossa oli, ja palautetaan se tuolta. Nyt tämä eroaa tuosta edellistä siinä mielessä, että nyt tämä operaatioiden lukumäärä itse asiassa riippuu nyt sitten niistä luvuista, joita siellä taulukossa oli. Äsken se silmukka pyöri täsmälleen yhtä monta kertaa riippumatta siitä, mitä ne luvut oli, mutta tässäkin silmukka kyllä pyörii aina saman määrän, mutta operaatioiden lukumäärähän muuttuu. Eli jos katsotaan tätä, mitä täällä silmukan sisällä tapahtuu, otetaan se taulukkoalkio, tehdään tämä vertailu, verrataan sitä tähän suurin muuttujan sisältöön ja sen mukaan, että onko tämä tosi tai epätosi, tehdään tämä sijoituslause. Ja tosiaan nyt riippuu sitten näistä luvuista, mitä lukuja siellä sattuu olla, että kuinka usein tässä on tosi ja kuinka usein tässä on epätosi. Eli nämä sijoitusoperaatioiden lukumäärä riippuu nyt selvästi tästä taulukkojen alkioiden sisällöstä. Ja me emme voi sitä tästä nyt tietää etukäteen, kuinka monta kertaa tämä sijoitusoperaatio täällä tehdään. Eli tässä suhteessa suoritusaika vaihtelee. Mutta tämä niin sanottu silmukan runko suoritetaan kuitenkin aina saman verran. Eli silmukan rungolla mä tarkoitan varmataan tämä for-lause ja se mitä siellä niin kuin sisällä on se silmukan sisältö, niin n kertaahan, tai itse asiassa n-1 kertaahan tämä tässä pyörii joka tapauksessa. Eli ainakin tuo ehtolause tehdään n-1 kertaa, mutta tätä ei tehdä välttämättä yhtä monta kertaa. Mutta ole hyvä ja kysy. Kysyttiin järjestyksestä. Ymmärsiköhän mä oikein kysymyksen. Nyt tässä oletetaan, että me emme tiedä mitään tästä taulukonlukujen järjestyksestä, joten jos me halutaan se suuri sieltä selville, niin eihän sitä voi muuta kuin tehdä näin. Mutta jos me tiedetään etukäteen, että nämä taulukonluvut on jo järjestetty etukäteen sinne, sillä ne on jo valmiiksi suuruusjärjestyksessä. Vaikka pienemmästä suurimpaa. No silloinhan tietenkään tämmöistä mitään silmukkaa ei tarvita, vaan silloin se suurin on automaattisesti siellä viimeisessä paikassa, eikö vaan? Eli silloin ei mitään silmukkaa tarvita. Tämä riippuu jälleen täysin niin kuin tehtävästä ja tilanteesta. Onko se taulukko järjestyksessä vai ei? Tietysti nyt täytyy muistaa, että taulukon järjestäminen on ihan eri asia. Ja jos se halutaan se satunnaisessa järjestyksessä olevat luvut järjestää järjestykseen, niin se vaatii sen lajittelualgoritmin, ja lajittelualgoritmi ei onnistu yhdellä tämmöisellä yksinkertaisella silmukalla mitenkään. En tiedä, vastasiko tämä yhtään. Mä en ihan... On ihan varma, pääsenkö kärrylle taas. Pitäisikö taulukkoa järjestää suuruusjärjestykseen? Liittikö kysymys vähän tähän, että miten usein tuo taulukko pitäisi järjestää suuruusjärjestykseen? No taas riippuu tilanteesta. Se riippuu siitä, kuinka paljon me halutaan, onko sillä oleellista merkitystä. Jos me halutaan sieltä se suurin alkio aina helposti esille, niin totta kai se kannattaa sitten järjestää. Siis ei tämän yleisellä tasolla voi sanoa niin kuin, oikein niin kuin mitään. Riippuu täysin tehtävästä, mitä me halutaan, millä tavalla. Se on itse asiassa se ongelma, se tehtävä, mikä sitten tulee, kun sä näet, mikä sun on ongelma ja mikä sulla on tehtävä, ja rupeat miettimään sitä algoritmia, niin siinä vaiheessa sä mietit, mitä tarvitsee tehdä. Täytyisikö siellä mahdollisesti jokin taulukko jossain vaiheessa lajitella, ennen kuin sitä jatketaan vai riittääkö tämmöinen satunnaisessa olevat alkiot, niin en mä osaa tämän paremmin tätä sanoa. Se ei ole oleista tämän osalta, vaan oleista tässä oli nyt huomata se, että tämä silmukan tai suoritusaika voi riippua näistä alkioista, mutta niin kuin näkyy, tämä silmukka sinänsä pyörii yhtä kauan, ja tästä se maksimiaikahan tämä ei vaikuta. Eli jos voidaan olettaa, että pahimmassa tapauksessa tuo sijoituslause tehdään joka kerta. Eli siitä ainakin saadaan se maksimimäärä niitä askeleita laskettua. Ja se on yleensä, tai se kertoo usein jo aika paljon tai riittävästi. Mutta katsotaan vielä nopeasti tämä seuraava. Eli nyt tässä on taas taulukko, ja täältä nyt halutaan etsiä jokin tietty alkio. Eli taulukko T, jossa on kokonaislukuja jossain, emme tiedä missä järjestyksessä, N on se lukumäärä. Ja nyt kolmantena parametrina on kokonaisluku alkio. Ja ajatus on, että katsotaan, onko se alkio täällä. Eli alkio on vaikka vitonen tässä kutsussa, niin katsotaan, löytyykö täältä vitosta. Tai jos alkio on 10, niin etsitään, löytyykö täältä 10 täältä taulukon joukosta. Ja jälleen joudutaan tekemään silmukka ja etsimään nämä yksi kerrallaan, eli käydään, tehdään samanlainen silmukka, otetaan se taulukkoalkio sieltä esiin ja verrataan, onko se yhtä suuri kuin tämä alkio. Ja jos se on, niin silloin se on löytynyt. Ja tämä silmukka päättyy nyt suoraan, eli täällä on laitettu suoraan tuo return tänne sisään, eli tässä palautetaan nyt se indeksi itse asiassa. Eli kerrotaan, missä indeksissä taulukosta se kyseinen haettu luku löytyi. Eli tämä silmukka päättyy heti, kun sieltä löytyy. Se voi löytyä heti ekassa paikassa, eli nollannessa indeksissä, tai se voi löytyä vaikka viimeisestä paikasta, sieltä n-yhdennestä paikasta, tai jostain sieltä väliltä. Emme tiedä. Täällä on sitten tämmöinen, että jos tämä silmukka pyörii loppuun asti, eikä sitä, tuo ehto ei toteudu koskaan, niin silloinhan se tarkoittaa, että sitä alkiota ei ole kyseisessä taulukossa, ja tuo palautetaan nyt -1, se kertoo tämmöinen, se on vähän niin kuin virheindikaattori tässä, että jos sieltä palautuu -1, joka ei ole sallittu indeksi, niin se kertoo vaan, että sitä taulukossa ei ole sitä kyseistä alkiota. Eli nyt me emme tiedä tässä tapauksessa edes, kuinka monta kertaa tämä silmukan runko suoritetaan. Vähintään kerran se tietysti menee, koska ensimmäinen alkio täytyy tutkia, mutta jos se löytyy heti siitä, niin se loppuu siihen se silmukka. Ja enintään n kertaa, eli siinä tapauksessa, että se alkio on siinä viimeisessä paikassa tai sitä ei ole ollenkaan siellä, niin silloinhan tämä pyörii n kertaa. Eli tässä taas hieman toisen tyyppinen, mutta tässäkin me saadaan tämä maksimiaika me saadaan selville helposti, eli se maksimiaika on näissä kaikissa kolmessa, niin maksimissaan se silmukka pyörii kaikissa sen n-kierrosta tai n-stä riippuvan määrän kierroksia. Mutta katsotaan loppuun tämä vielä, viimeinen kalvo on tämä tämmöinen keskimääräinen, eli nyt tässä tapauksessa voisi olla ihan hyvä tai voisi kiinnostaa se, että miten tämä keskimäärin käyttäytyy, jos me tätä nyt sitä ajetaan tätä, sovelletaan tätä erilaisille taulukolle ja eri luvuille useita kertoja, kymmeniä, satoja kertoja, niin miten se keskimäärin käyttäytyy? Eli kuinka paljon tässä keskimäärin näitä silmukkoja lasketaan? Joskus menee vain yksi kierros, joskus n-kierrosta, joskus jotain sitä väliltä. No me voidaan tämä keskiarvo laskea, jos tehdään pari oletusta, eli oletetaan, että jokaista alkiota haetaan täsmälleen samalla todennäköisyydellä. Ei me oikein muuta voida tässä olettaa, kun me kerran tiedetä, mitä lukuja siellä on. No tästähän me nähdään heti, että jos se haettava alkio on siellä, jos on vaikka ensimmäinen alkio, niin silloin se suoritetaan vain yksi vertailu, se löytyy heti. Jos se alkio sattuu olemaan toisessa paikassa toisena alkiona, niin tietysti tarvitaan kaksi vertailua. Jos on kolmannessa paikassa, niin taas tarvitaan kolme vertailua ja niin edelleen. Eli yleisesti, jos se haettava alkio on siellä paikassa K, indeksissä K, joka on siis jokin kokonaisluku 0 ja n-1 väliltä, niin totta kai suoritetaan täsmälleen sama määrä niitä vertailuja. Eli suoraan se paikka, jossa se on, niin on kertoo se vertailujen lukumäärä. Ja nyt jos me oletetaan, jokainen alkio haetaan samalla todennäköisyydellä, eli jos siellä on n-alkiota, niin todennäköisyys on 1/n. Eli mitä alkiota tahansa voi olla siellä haettavana. Eli mikä se keskiarvo tässä sitten? Lasketaan yksinkertaisesti summana näin. Tuossa on ensimmäinen, alkio sattuu olemaan ensimmäisessä paikassa, niin on yksi vertailu. Alkio sattuu olemaan toisessa paikassa, niin tulee kaksi vertailua. Ja niin edelleen, alkio on siellä viimeisessä paikassa, niin on tehty n-vertailua. Eli kaikkien näiden summa ja kerrotaan tällä todennäköisyydellä. Itse asiassa tämähän on vaan niin kuin painotettu keskiarvo, eihän tässä sen kummemmasta ole kyse. Tuossa on tuo summamerkintä, jota mä täällä käytän aina usein. Se on kätevä, eli tuossa on peräkkäisten kokonaislukujen summa voidaan merkata. Yksinkertaisesti näin, että laitan tämän sigma ja i, ja nyt täällä kerrotaan sitten, että i käy ykkösestä n. Eli tämä merkintä pitäisi olla nyt tuttu koulustakin jo. Eli i käy läpi arvot ykkösestä n, eli alkaa ykkösestä 1, 2, 3, 4, niin edelleen n, ja ne kaikki vaan summataan yhteen. Eli lyhennysmerkintä vaan tämä. No mikä se... Mikäs tämän Tämä nyt ei vielä kerro mitään, tässä ei ole mitään vastausta. Mikä se vastaus voisi olla? Me saadaan se tuosta semmoisella kaavalla, jota ei tarvitse tällä kurssilla opetella ulkoa, mutta mä osaan sen ulkoa, koska tämä on niin helppo kaava. Eli n peräkkäisen kokonaisluvun summa on yksinkertaisesti ne ensimmäisen ja viimeisen luvun keskiarvo ja kerrotaan se niiden lukumäärällä. Eli helppo kaava muistaa, jos sen haluaa pistää muistiin. Ei tarvitse tällä kurssilla opetella, mutta mä käytän tätä samaa kaavaa monta kertaa uudestaankin, että siinä mielessä tulee tutuksi. Eli nämä summa on tuossa n kertaa n plus 1 per 2. Eli nyt me päästiin sitä iistä eroon, se oli tässä se oleellinen. Ja yksi n-nähän sieltä supistuu sitten kivasti pois, eli toi n, 1 per n on toi kerroin tuossa, niin saadaan lopullinen vastaus, joka on n plus 2 per 2. N plus 1 jaettuna 2. Eli tämä on nyt sitten se keskimääräinen vertailujen lukumäärä tuolle äskeiselle haealkiot rutiinille. Ei pitäisi olla kovinkaan yllättävää. Eli jos joskus huonoin tapaus on, että tehdään N-kierrosta ja paras tapaus on, että on yksi kierros, niin keskiarvo on jotain siltä väliltä. Eli N ja ykkösen keskiarvo, näinhän se tietysti on. Eli tällä tavalla voi yrittää näitä keskimääräisiä suoritusaikoja laskea. Aina se ei mene näin helposti valitettavasti, eli joskus on, tai aika usein algoritmit on sen verran monimutkaisia, että tämä voi olla hankalampi tämä lasku, mutta tätä voi yrittää, jos algoritmi on sellainen, että sieltä saa jotain tämän tyyppistä infoa irti. No niin, eli nyt oli tässä riittävästi asiaa, eli lopetetaan tähän ja huomenna jatkuu. Toisella luennolla uudella asialla. Kiitos.